subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo Khamiis ah oo bisha July ee sanadka 2024 ay tahay 18. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaad la socodsiin doontaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah guurtada dhaqanka caabudwaaq oo sheegay in aysan u sahlanayn inay hubka ku dhacay gacmaha shacabka ay dib uga soo qaadaan.
shacabka soomaaliya awal buu la dhaaraa ka ahayo hub midna awsay lagu siiyo iyo afarta dalba uu ka furan yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen shacabna sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa la shacab hub lagama aruurin karo dowlad baa ka aruurin karta dowladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta dalba haddaan hubkii ka soo gelayn oo ool bay ka aruurin lahayd marka
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan xarun ku taalla Muqdisho oo lagu tababaro goolhayaasha da'da yar ee ciyaaraha kubadda cagta. Sidoo kale waxaan idin haynaa dhinacii heesaha iyo qodobo kale.
ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaaleeday
codkaasi waad ka bogan doontaan baxsan iyo heeskaasi macaan balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa laga helay xalay xanuunka COVID-19-ka oo arbacadii safmar magaalada asagoo u socda Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka lagu ogaaday. Waxaa madaxweynaha lagu arkay calaamado khafiif ah oo xanuunka ah sida xanuunka guud oo ka mid ah astaamaha caabuqa COVID-19-ka sida laga soo xigtay aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Xogeyaha warfaafinta waddanka Mareykanka aqalkiisa cad waa Karina Jean Pierce ayaa waxa ay sheegtay in Biden uu u duuli doono gurigiisa oo ku yaala gobolka Delaware halkaas oo uu ku geli doono godoomin ilaa iyo xanuunka uu kasoo bogsanaya. Dr. Kevin O'Connor oo isagu ah dhakhtarka gaarka ee madaxweynaha ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in madaxweyne Biden lagu arkay calaamado dhinaca neef-mareenka sare ah iyo sidoo kale qufac qalalan. Waxa uuna isla markiiba madaxweynaha loo qoray daawooyin kala gedisan si uu markaasi sida dhakhtarka uu sheegay ugu dawoobo. Madaxweyne Biden ayaa la filayaa in uu khudbad ka jeediyo magaalada Las Vegas, taasi oo qayb ka ah ololihiisa doorashada, balse markii xanuunka laga helay ayuu waxa uu ka baaqday xafladdaasi isagoo u duulay gurigiisa si markaasi loogu dabibo loogu haya halkaasi maalmo. Dalka Pakistan ayaa arbacadii shalay tacabasho rasmi ah waxay u gudbiyeen xukuumadda Taliban ee Afghanistan kadib weerar ay dhawaantaan koox xagjir ah ay ku qaadeen xero ay ciidamada ku leeyihiin oo ku taala waqooyiga galbeed ee dalkaasi, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 8 askari halka tiro kale tan ay dhaawacyo ka soo gaareen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Pakistan ayaa sheegtay inay u yeertay danjiraheeda iyo danjir ku xigeenkeeda safaaradda Afghanistan ee fadhigeedu u yahay magaalada Islaamabad si ay markaasi u gaarsiiso qoraal diblomaasiyadeed oo si rasmi ah ugu saabsan weerarkii subaxnimadii Isniintii ka dhacay magaalada Garrison ee ku taalla Banu. Waxaa bayaankan lasoo saaray lagu booriyay mas-uuliyiinta Taliban inay si buuxda oo degdeg ah u baaraan isla markaasina ay tallaabo adag oo wax ku ool ah uga qaadaan cidii ka dambeysa weerarka. Pakistan militarigeeda ayaa sheegay in 10 nin oo aad u hubaysan ay fuliyeen weerarka Banu, dhammaantoodna lagu dilay dagaalka saacado qaatay oo dhexmaray ciidamada ammaanka iyo ayaga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegtay in ragga weerarkaasi geystay ay xulufo ahaayeen kooxda argagixisada ee loo yaqaano Tahriik ee Taalibaanta Pakistan amaba TTP oo fadhigeedu uu yahay Pakistan ee Afghanistan aan rahda, isla markaasina soo abaabulaya weerarada xuduudda ka dhaca. Inta badan warkii dunidana waa naga intaa dhageystayaal. halkaas aad naga dhageysanaysaan waa Washington dhageystayaal subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay hadal haynta ugu badan ayuu dhaliyay markii laba baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo hub noocyadiisa kala gidisan ay saaran yihiin oo u gacangalay dad shacab meel banaanka ka ah magaalada Caabudwaq dowladda federaalka Soomaaliya maamulka galmudug iyo siyaasiinta ka soo jeeda deegaanka magaalada Caabudwaq ayaa hubkaas siyaabo kala gidisan uga hadlay haatan oo la joogo hoggaanka dhaqanka magaalada Caabudwaq ayaa sheegay inay adag tahay in xal loo helo in dib loo soo ururiyo hubkaas oo gala gacanta dadka shacabka sida warbixintan qaybaheeda ay ku wada leeyihiin hubkan oo si sharci darro ah lagu soo galiyay dalka kana yimid dhanka xuduudda Ethiopia ayaa keenay xasarado la xiriira cid ka dambeysay masuuliyadiisa iyo sidii looga soo saari lahaa gacmaha dadka shacabka ah ee uu ku dhacay magaalada Caabudwaq maamulka galmudug dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiin u badan xildhibaano oo ka soo jeeda magaalada Caabudwaq ayaa siyaabo kala gidisan uga falceliyay hubkan oo isugu jira qoryaha yaryar ee fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah ee culus waqtigan la joogo wasiirro iyo siyaasiin ka soo jeeda Caabudwaq ayaa lagu wadaa in 24 saac ay soo socdo ay gaaraan magaalada Caabudwaq kuwaasi oo maamulka iyo dadka deegaanka kala xaajoon doona suurtagalnimada hubkaasi in shacabka gacmahooda laga soo saaro saraakiishaasi oo aan la xiriira ayaa ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan tan iyo inta ay ka gaarayaan deegaanka isla markaasina ay dadka kala kulmayaan kadib haddaba dalabka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la xiriirta mas'uuliyiinta hoggaanka dhaqanka magaalada Caabudwaq ayaa duqooda dhaqanku waxa ay sheegayaan dhinaca kale inay soo waqtigan u sahlaneen inay hubkaasi dib uga soo saaraan gacmaha dadka shacabka ee la kala tagay waa kan Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah gudoomiyaha golaha guurtada dhaqanka ee magaalada Caabudwaq
shacabka Soomaaliya awal buu la dhaalaa kacahayo midna awsay lagu siiyo iyo afarta dalba uu ka suran yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen shacabna sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa la shacab hubba lama aruurin karo dowlad baa ka aruurin karta dowladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta galbahaddaan hubkii ka soo geleen oo ool bay ka aruurin lahayd marka gooma fududa inaanu maanta dhidhaahno odayaal ahaan dhaqan ahaan hubkii baan aruurinaynaayo bilaadankan meesha jooga suusan dhibaato ugu gelsan oo dadka loogu laynin aan ka aruurina ma loo taalana
maamulka galmudug ayaa soo saaray war murtiyeed iyo shirar jaraa'id oo isdaba joogay kuwaasi oo ay uga hadleen in hubkaasi lagu daba joogo in la soo gelinayana ay sheegeen gacanta maamulka sidoo kalena ay jiraan baaritaano socda oo ku aadan ciddii ka dambeysa soo gelinta hubkan sharci darrada gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ku tilmaameen ganacsato iyagu qowlaysata ah oo hubka sharci darrada ka ganacsado argagixisadana u adeegaya maamulka galmudug waxa ay sheegeen in weli ay wadaan baaritaanada ciddii ka dambeysa hubkaasi oo ay ogaan rabaan waa kan wasiirka amniga gudaha ee galmudug maxamed aadan gaboobe
dacdo layaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah dad shacabana hubku gacanta u galay ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo xaray hub sharci darrada ay la soo wareegeen la soo dhaqaaqeen ayaa waxa weeye shacabka waxaa kulay gaar xubnaha ah in hub meeshaan u saaran yahay si kalena loogu maaragtay verification loogu sameeyey arrintaasa waxaa keentay in shacab tamaam haya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii hubkii ku dhaceen milishiya fara badan oo waxa weeye waxaa shacab ka soo horreeyay ayaguna dagaal ku sameeyey ciidamadii nabadgelyada oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa 8 qof dad ku dhow ilaa 8 dhaawacay dhimashay isugu jiraan marka waxay ahayd arrin deen waxaa la dhihi karo waa dhibaato yacni soo siyaaday oo keentay khasaare xoog leh
hadalka maamulka galmudug ayaa dhinac marka laga fiiriyo waxa uu baalmarsan yahay ka dowladda federaalka oo soomaaliya oo sheegtay iyadu in hubkaasi ay dowladdu ka warheshay islamarkaasina ay la socdeen ciidamo dowladda ah oo soo galbinaya ka hor inta aysan maleeshiyada deegaanka ee hubaysan sida ay yiraahdeen ay weerarin si kastaba ha ahaatee guurtida dhaqanka magaalada Caabudwaq oo walaac ka muujinaya dhankooda hubka ayaa sheegay inay la xiriireen dowladda galmudug waa kan mar kale nabadon Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah gudoomiyaha guddiga guurtida ee magaalada Caabudwaq
maamulka galmudug markii aanu la xariirnay waxaa meeshaas yaal iyo waxa yimid waxaan ka ognahay iyo waxaa kala soconnay iyo wax laga soo gaaray mid lama jiraan bay la yidhah hubkaas ciddan loo waday oo iskalahay annagu waxaan u qabnaaday u qaadannay walleyba hub in Soomaaliya lagu dhibaateeyo loo waday buu ahaa dadaan dowladeed iyo
shaqada ka dhalata hubkan waxa ku geeriyooday dad ku dhawdhow 20 qof oo isugu jira dadkii deegaanka ciidamadii galbinaya hubkan ee niiso ka socday iyo darawaladii gaadiidkaasi wadeeba hubkan wuxuu isugu jiraa sida ay dadka deegaanku ii sheegeen qoryaha fudfudud iyo kuwa boobayaasha rasaas iyo bambooyinka gacanta 30 sano waqti haatan laga joogo in ka badan ayaa markii ugu horeysay ee qaramada midoobay dhowr bilood ka hor qaaday cunaqabateyntii hubka ee dalka Soomaaliya saarnayd si ay dawladdu u soo iibsato hub ay kula dagaalanto Al-Shabaab oo dagaal ay kula jirto hase yeeshee qaadista cunaqabateyntaasi ayaa awalba waxaa jirta cabsi weyn oo dadku ay ka qabeen in hadii la fasaxo hubka ay suuragal tahay dad shacab inuu gacmahooda galo taasoo keeni karta in dhibaato shacabka dhexdooda ah ay dhalan karto kasoo dagaalka Al-Shabaab lagu jiro tababare Cabdirisaaq Faarax Goroje waa aasaasaha dugsiga golhayaasha Gorojo ee ah xarunta ku taala magaalada Muqdisho laguna tababaro golhayaasha da'da yar ee ciyaartooda kubadda cagta tababare Gorojo ayaa waxa uu dalka Mareykanka uga qayb galay kulan aqooneed looga hadlayo horumarinta golhayaasha oo ka qayb galeen tababarayaal caalami ah kuwaasi oo markaasi halkaasi kulankaasi ka dhacay uu ahaa Delaware Maxamuud Mascade ayaa hadaba tababare Gorojo waxa uu ka wareystay asagoo jooga Minneapolis tababaradan iyo sidoo kale waxqabadkay u sameeyaan golhayaasha da'da yar ee Soomaaliya
Mareykanka waxa uu imid International Golfing Conference ka dhacay gobolka Delaware oo isku imaanay adduunka dhan tababarayaasha kooxaha iyo wadamada saasaan u imid oo waxyaalaha cusub oo kusoo kordha ee golkibrada ayaa aan lagu baray
looga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsana ee sanadkan lasoo hadal qaaday waa la soconaa golhayaasha sanad kasta waxba laga bedelaa waxaad moodaa in lagu sii adkeynayo xeerar iyaga ka dhana markasta la soo saaro sanadkan maxaa cusbaa
markii golhayaasha waagii hore 1-1 ka aad dhibaato ugu haysatay hadda laakiin waxaa soo kordhay in golkiibarka lugta uu aad ugu wanaagsanaado golkiibarkaas markaas tilqaata
yani sidii golhayaasha hadda loo bari lahaa sidii buu lugta
ugu hadal lahaayeen sidii u bologareyn lahaayeen 1-1 markii qof ku soo aado ku soo horba
marka waxa baasad aad
dhigaa
aad waxaad aasaastay akadeemiyad lagu magacaabo akadeemiyad tababarka golhayaasha ee Garoje bal iga waran akadeemiyadan iyo waxa kugu dhaliyay inaad aasaasto iyo hawsha ay qabataba
waa maasan tahay waxa igu dhaliyay aniga golkii hore ahaa marka wadanka Ingiriiska imaaday waxaan xogga saaray saa ku noqon lahaa macalin marka FA-gaana ka qaatay license-ka marka waxaan
xiriir ku badacay wadanka
Ingiriiska marka waxaan ka furay si aan u sameeyo academy lagu soo saaro goolkiibrada si ay faa'iido u helaan carruurta sida future-ka goolkiibrada Soomaaliya fiican inay soo baxaan
waa gartay xageed ka asaastay marka oo ka dhisan tahay academy-daad
waxa ka dhisan tahay magaalada Muqdisho oo dad Soomaaliya oo gobol badan aan tagay labadana waxaan sameeyaa 1-1
oo ciyaartiga
tababarka u dhaxaysa 12-ka
waa gartay tababarka marka aad Soomaaliya ka sameysaan oo kale ciyaartooda aad tababartaan aad aqoonta aad qurbaha kusoo qaaday tababarka wadanka Ingiriiska aad ka faa'iiday carruurta aad siisaan ee akadeemiyada tababarto da'doodu intay u dhaxaysaa iyad mataqaana awooda iyo xoog isku geysaan da'da intay la inaad tababartaan
marka hore anaga da'da oo muhiimka oo sida Yurub hadda loo isticmaalo waa 6-12 jir waqtiga ugu fiican in wax la bari karo markaan wadankan ku noqday waxaan diyaariyay carruur u dhaxayso 6 jir ilaa 14 jir
kuwaasatoobartaan ee Soomaalidu waxa inta badan kubadii lacagta marka laga hadlayo nin kasta oo wuxuu rabaa inuu laacib noqdo number 10 xirto ee golhayaasha in la tababaro ee wax sahlan ma sidaa ugu qancisa in aad tababarto arur aad u daaya oo ay golhayaal noqdaan iyagoo isu arki kara inay ama weerar ka dheelan ama difaac ka dheelan ama ay hore ka dheelan
lama santa su'aal wanaagsan waayo kul kibrada Soomaali horta waa anaga Soomaali aad looma intaskareen Soomaali kaliya maaha wadamada Afrika wadamo yar ayaa kul kibrada academy leh oo kul kibrada fiican ka soo baxaan laakiin waxaan ka dhadhacsiyaa in kul kibirku yahay ninka ugu muhiimsan kooxda marka dumarku ogaado dad golkiibar badan soo baxeen waxa la ogaaday adduunka hadda World Cup ka ogaad Argentina golkiibarka u qaaday marka muhiimada ugu muhiimsan waa in golkiibarka xoog la saara oo dadka la jecelsiya ay ogaadaan inuu ku fiican yahay ninka noobaha misal dadka aragtid macallin Soomaalidu waxay fiirinayaan difaaca iyo weerarka ee gool ka dhalinaya laakiin xoog la saaraan golkiibar laakiin waa meesha ugu muhiimsan
ee kooxda marka ciyaartoydii daada yareed waa qanacsan in gool hayaanimadu ay meel wanaagsan u gaari karo
si fiican
ee waagta muddo aad jirteen markii ilaa meeqa ciyaartoy ay soo saarteen oo gool hayaal mustaqbal wanaagsan leh
waa ma santa markan Soomaali tagay academy-ga aan bilaabay dadka way la yaabnaayeen caruur yar oo wax la baray theory iyo practice hadda sportsku wuxuu noqday waxbarasho markan baray aan galas gelinay waa la yaabnaa dad badan ay la yaabnaa laakiin waxa la ogaaday hadda ciyaarii under 17 ka qaadnay wiilka Karama wuxuu noqday Karama ma aha marshaal wuxuu noqday goalkeeperka ugu fiican qaatay goalkeeperka ugu fiican best goalkeeper la siiyay sharaf weyn inuu tahay Soomaali ahaan shirfina ay tahay aniga arurti aan bilaabay inuu kamid yahay marka
yani mirahaagi dhuwala
wala arkay
oo Soomaali waligeed koob qaadin ayaa koob soo qaaday
golkiibarka ugu fiicnaa iyo ciyaartoyga ugu fiicnaa waxaan qaadanay Soomaali
ee mustaqbalka ee Garoji Academy maxay doonaysaa in ay ka bedesho qaabka fikirka ee ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaali sidee soo uga bedeli kartaa
waxa ma santa waxaan rabnaa hadduu la yiraahdo hadda aragtay Premier League ciyaartooda ka ciyaarto waxa u badan academy-ga ka soo baxeen nahnu gooleeda degmooyinka marka insha Allah future-ka waxaan rajaynaynaa si aan u jecelsii lahayn ciyaartooda soo koreyso academy-ga academy-ga horta waxa la yiraahdaa caruurta u dhaxaysa 6 ilaa 14 jir inay jecladaan si ay yaraantooda ku soo koraan si uu noqon lahaayeen professional goalkeeper
markaas ay hormar wanaagsan sameyn kara
sameyn kara marka
la bari karo xirfada iyo waxyaabaha noocaas
aad iyo aad
kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Faarax Garoojo oo ah aasaasaha dugsiga golhayaasha Garoojo oo ku yaala magaalada Muqdisho una warramayay Maxamuud Mascade
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Waraabka biyaha ayaa mar kale ku soo qulqulaya keedka Albala kadib markii la dayactiray dhawaantan iyadoo lagu jiray sanado badan oo tobaneeyo ka badan oo weerar iyo jahwareer dagaal ah oo saameeyay waa waraabka iyo keedka biyahaasi Mowa Atrash Ahmed Falafalah iyo sidoo kale Doran Jones ayaa ku soo warramaya in dib u soo dayactirida biyo xireenkaasi ay u furtay nolol cusub shacabka beeraleyda ah ee ku go'doonsanaa halkaasi xilli uu ka socdo dalkaasi Syria shaqo la'aan xoogan oo kordhisay cunno yaraanta iyo dhibaatooyinka ka jira halkaasi Beeraleyda Al-Roj rajadu waa ay soo noqonaysaa maadaama dhul ballaaran oo ugu ah uu mar kale soo baxayo biyo xireennadani waxay ahaayeen kuwo sannado badan aan shaqaynin kadib markii dagaaladii sokeeyey ee dalkaasi ka dhacay ay saameyn ku yeesheen. Cabdulrasaaq waxa uu yahay mid ka mid a beeraleyda iyadoo noloshiisana ay tani wax badan ka bedeshay. Biyo xireenkan ayaa burburay sannadkii 2013 sababtoo ah dadka halkan jooga waxay ku tiirsan yihiin Ilaahay iyo sidoo kale biyaha ku jira biyo xireenkan. Markii ay soo laabteen biyihii waraabka, dadku halkan waxa ay bilaabeen inay shaqeeyaan ayaga oo faraxsan sannado badan oo murugale kadib. Keedka Albala waxa uu ka mid ahaa dhulka qallalan 10 sano kadib markii matoorada xoogga dhulka uga soo saari jiray biyaha waraab ay dhibana u noqdeen dagaalada sokeeye ee dalkaasi ku holcayay oo saameyn ku yeeshay. Dagaalka Suuriya wuxuu waxyeelo gaarsiiyey korontadii biyaha ka soo saari jirtay ceelka. Ceelka Caynul Zarqa waxa uu u joogsaday waxyeelo ka soo gaartay markii ay socdeen howlgallada milatariga Suuriya ee duqeymaha ka geysanaya goobahan. Matoorada hadda la soo celiyey waxaa dib ay u buuxinayaan keedka biyo xireenka Albala oo waraabiya gobolka, wuxuuna u ogolaanayaa dadka beeraleyda ah inay soo saaraan inta badan dalagga ay ku talagaleen kuwaasi oo durbaba suuqyada loo iibgeynayo. Hogaamiyaasha fallaagada Suuriya ayaa sheegay in biyaha waraabka ay gacan ka geysanayaan yareynta ku tiirsanaanta cuntada gargaarada shisheeye, laakiinse waxa ay ka digayaan in guulahani ay ku lamaanaan karaan khatara kale. Khatartan waxaa sal u ah taliska Suuriya ee beegsanaya biyo xireennada. Waxaa laga yaabaa in meelo badan ay fatahaado ka dhacaan, khatarna ay ku noqdaan dadka rayidka ah ee ku nool deegaanadaasi. Beeraleyda uu ka mid yahay Cabdulrasaaq ayaa waxa ay sheegayaan inay ka fakarayaan dalagyo cusub oo hadda ay beeran karaan kuwaasi oo muddo 10 sano ah ayse suuragal ahayn in la beerto. Waqtigan la joogo markii ay biyihii soo noqdeen waxaa jira dalagyo badan oo yaanyada iyo qudaarta kaleeto oo digirta ay ku jirta ay ka mid tahay. Markii ay soo noqdeen biyihii waraabka ee keedka Albala, qoraxda xagaaga waqtigaana kuleelkeeda uusan darnayn, waxa ay ka dhigtay dhulka barwaaqada ee dalkaasi in biyuhu ay nolol u noqdeen, isla markaasina ay rajo mustaqbal wanaagsan ah u abuurayaan dadka shacabka. Warbixinta wariyaasha ay ka qayb galeen Mowya Atrash, Axmed Falax Falax iyo sidoo kale Dorian Jones ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan heeskan dabacsan ee baha u naxariistay Maxamed Axmed Kuluc iyo mid ka mid a heesihiisii qiimaha lahaa.
geed caleeliyo ubax guud ka qariye inuu ku bilaaba ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaaleege geed caleeliyo ubax guud ka qariye inuu ku bilaaba ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaaleege gandodo galka faraqa soo daray oso gandodo galka faraqa soo daray gudan barwaaqa durduraan buraynyo gacan wabi ku yaala
gudan barwaqa dur duran burayn yo gacan wabi ku yala ongu yo jila midab gurim bato khal ka alban gortan ko e dawa gawadi khal ka alban gortan ko e dawa talbi rahira girsa gawadi hai khal ka alban gortan ए गवा गवडी ए खल का अलवान मोरतान कु ए गवा कलवी गई का गिलिता वहसे आनन गरनई عاشق هل سعاد قاسي
yahay kalgacalba goortan ku eegaba codkaasi baxsan ee baa u naxariistay maxamed axmed kulu ciyaan idaacaddeenna ee aroornimo ku soo gabagabeyneyna waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da idin la intayno mar kale hawada isku maqli doona maanta nabadgelyo
dar samad guyad dalai hadba kayin tagedare o galaballo taro sidahamad guyad dalai hadba kayin tagedare ongul holadiyo weli sootoder gelii